Kuvittelepa hetkeksi mielessäsi näyttelijää, joka on niin kuin aivan uransa huipulla. Yksi Ranskan arvostetuimmista ja kasvut, jotka kaikki tunnistaa. Chanelin mainoksista Cannesin punaiselle matolle. Ja sitten 37-vuotiaana kesken kirkkaan tammikuisen päivän kaikki vaan loppuu. Ei missään dramaattisessa kohtauksessa, vaan laskettelurinteessä. Gaspard Ulielin kuolema oli shokki. Se pysäytti hetkeksi koko elokuvamaailman. Tänään me pureudumme syvemmälle siihen, kuka hän oikein oli, miten siitä ujosta piirtelevästä pojasta kasvoi kansainvälinen tähti ja millaisen keskeneräiseksi jääneen perinnön hän jätti jälkeensä.
Ja se, mikä siinä onnettomuudessa on niin musertavaa, on just se traaginen ironia. Se ei tapahtunut missään off-piste seikkailussa tai mitenkään hurjassa vauhdissa. Se tapahtui ihan tavallisella sinisellä rinteellä, kahden rinteen risteyksessä, jossa hän törmäsi toiseen laskijaan. Ja kypärästä huolimatta se vamma oli kuolettava. Just se sattumonvaraisuus, se arkipäiväisyys tekee siitä niin käsittämättömän.
Mennään vähän ajassa taaksepäin ja aloitetaan siitä, mikä teki hänestä niin tunnistettavan. Häntä on usein kuvailtu yhdeksi Ranskan elokuvahistorian kauneimmista kasvoista, mutta se ei kerro ihan koko totuutta. Kyse ei ollut sellaisesta silleen sileästä kauneudesta.
Ei todellakaan. Hänessä oli jotain todella intensiivistä. Ne syvät siniset silmät ja sitten tietysti se kuuluisa yksityiskohta poskessa.
Juuri se pielikuoppa, jota moni luuli hymykuopaksi.
Aivan. Mutta sehän oli arpi. Se tuli, kun hän oli 6-vuotias ja hypäsi leikillään perheen Dobermannin selkään. Koira ilmeisesti säikähti ja puri häntä kasvoihin. Siitä jäi pysyvä merkki, josta tuli tavallaan hänen tavaramerkkinsä.
Se on jotenkin niin kiehtovaa. Hollywoodissa tollainen virhe olisi ehkä yritetty piilottaa tai häivyttää, mutta hänelle siitä tuli osa persoonaa.
Nimenomaan. Se antoi kasvoille luonnetta, rikkoi sen täydellisyyden, teki hänestä inhimillisen.
Ja lähestyttävän.
Kyllä. Ja se sopi hänen taustaansa. Hän ei tullut tyhjästä, vaan kasvoi Pariisin lähellä todella kulttuurisessa ja elegantissa kodissa. Äiti oli stylisti ja isä muotoilija. Estetiikka ja elokuva oli läsnä ihan lapsesta asti. Silti hän oli kuulemma äärimmäisen ujo lapsi, joka saattoi viettää tuntikausia yksin huoneessaan piirtäen.
Ja se näyttelijän ura alkoikin just sen ujouden takia, eikö niin?
Se ei ollut mikään unelma-ammatti, vaan enemmänkin sattumien summa.
Mutta se todellinen räjähdys oli vasta tulossa.
Aivan. Hän teki teininä useita pikkurooleja, esimerkiksi siinä kulttielokuvassa Sudenveljeskunta, mutta se iso juttu antoi odottaa itseään.
Ja se tapahtui vuonna 2003, kun hän oli 19. Hän sai pääroolin arvostetun ohjaajan André Tessinen elokuvasta Les Égarés, eli Karkurit. Ja tässä kohtaa kaikki muuttuu.
Todellakin. Elokuva sijoittuu toiseen maailmansotaan ja Ulielle näyttelee sellaista salaperäistä, melkein eläimellistä teinipoikaa.
Ja sen roolin vaikutus oli valtava. Elokuvassa oli se kuuluisa hyvin raju seksikohtaus.
Juuri se. Se murskasi sen aiemman viattoman imagon ihan täysin. Tessini oli tunnettu siitä, että hän koetteli näyttelijöiden rajoja, ja Ulje myönsi myöhemmin, että se kuvaustilanne oli todella vaikea. Mutta se teki hänestä ilmiön. Se näytti, että tämän kauniin pojan kuoren alla on peloton näyttelijä, ja hänen uransa lähti sellaisen nousun, että hän jätti elokuvaopintonsa kesken. Halusi vain tehdä.
Ja heti seuraavana vuonna 2004 tuli se elokuva, joka teki hänestä supertähden koko Ranskassa. Jean-Pierre Jeunetin Pitkät kihlajaiset.
Kyllä. Ja odotukset oli katossa, koska se oli Jeunetin eka leffa Amelien jälkeen.
Ja vaikka pääosassa oli Audrey Tautou, niin Ulielin rooli sodassa kadonneena sulhasena jäi kaikkien mieleen.
Se on jännä juttu, koska hän on elokuvassa läsnä lähinnä takaumissa ja muistoissa. Hänellä ei ole lopulta kovin paljon ruutuaikaa.
Ei todellakaan.
Mutta se hänen läsnäolonsa on niin magneettinen, että se kantaa koko elokuvan tunneydintä. Sä uskot täysin, miksi se Tautoun hahmo etsii häntä niin epätoivoisesti. Siitä roolistahan sitten voittikin sen ensimmäisen Cesar-palkintonsa. Ranskan elokuva oli saanut uuden prinssinsä.
Mutta hän ei selvästikään tyytynyt siihen. Hän oli lähes täysin kaksikielinen ja tähtäsi ulkomaille. Ja pian tulikin se tilaisuus. Nuoren Hannibal Lecterin rooli elokuvassa Hannibal Rising.
Valtava haaste, tietenkin. Astua Anthony Hopkinsin saappaisiin, vaikka kyse olikin nuoruusvuosista. Hän valmistautui siihen kuulemma pakkomielisesti, katsoi uhrilampaat kymmeniä kertoja.
Miten se menestys sitten vaikutti häneen? Jossain haastattelussa hän myönsi, että hetkeksi se nousi vähän hattuun.
Maanpinnalle. Pohjimmiltaan hän oli edelleen se sama vaatimaton ja vähän ujo tyyppi. Ja just tähän aikaan tapahtui hänen uransa kannalta ehkä merkittävin käänne. Mutta se ei liittynyt elokuvaan, joka hän teki, vaan elokuvaan, jonka hän jätti tekemättä.
Joo, tämä on uskomaton tarina. Puhutaan siis amerikkalaisohjaaja Gus Van Santista.
Juuri hänestä. Will Hunting, Elephant, siis todellinen mestari. Van Sant oli kuuleva täysin lumoutunut Ullielista.
Ja tarjosi hänelle roolia.
Useitakin, mukaan lukien yhtä projektia, joka käsitteli muotosuunnittelija Yves Saint Laurentin elämää. Mutta Ulliel, joka oli vielä nuori, alkoi epäröidä. Hän koki sen projektin liian epämääräiseksi ja lopulta kieltäytyi. Ja hän sanoi myöhemmin, että hän katui sitä päätöstä vuosia.
Siis hän käänsi selkänsä Gus Van Santille. Se on valtava päätös nuorelle näyttelijälle.
Varmaan siinä oli molempia. Elkoa ja sitä taiteellista tinkimättömyyttä. Mutta se kokemuksen muutti häntä. Siitä hetkestä lähtien hänestä tuli äärimmäisen valikoiva. Ohjaajan nimi ja visio meni kaiken muun edelle.
Ja tämän mahdollisti se, että hänestä tuli Channelin kasvot.
Nimenomaan. Se Bleu de Chanel -tuoksu. Martin Scorsese ohjasi hänelle sen yhden ikonisen mainosfilmin. Ne sopimukset antoi hänelle taloudellisen vapauden odottaa juuri niitä oikeita, haastavia rooleja.
Eli hän pystyi ikään kuin elämään kahdessa maailmassa. Globaali luksusbrändi ja sitten toisaalla syvä arthouse-elokuva.
Juuri niin. Hän rakasti elokuvia, ihaili Bergmania ja Tarkovskia, ja se näkee hänen valinnoistaan. Ja sitten, vuosia myöhemmin, se ympyrä sulkeutui aivan uskomattomalla tavalla.
Hänelle tarjottiin uudelleen Yves Saint Laurentin roolia.
Tällä kertaa ohjaajana oli Bertrand Bonello, ja nyt Ulliel oli enemmän kuin valmis. Hän syöksyi rooliin ihan täysin, laihdutti 12 kiloa, opetteli puhumaan ja liikkumaan kuin Saint Laurent. Hän jopa puki päälleen muotosuunnittelijan alkuperäisiä asuja. Hän sanoi, että se hetki oli kuin olisi saanut osan Saint Laurentin sielusta itseensä.
Ja sen todella näkee. Se Bonellon elokuva ei ole mikään perinteinen elämäkerta. Se on kuumeinen, melankolinen.
Ahdistavakin. Se kuvaa Neroa, joka on omien demoniensa vanki. Ja Ulielin suoritus on käsittämätön. Siinä ei ole jälkeäkään siitä kauniista pojasta.
Siihen liittyy myös se kuuluisa tarina kahdesta YSL-elokuvasta. Samaan aikaan tehtiin toinenkin, jossa pääosassa oli Pierre Nainet.
Tilanne oli todella kiusallinen, koska Ulieli ja Nine oli hyviä ystäviä. He sopivat, etteivät puhuisi projekteistaan keskenään. Kun César-palkintojen aika koitti, molemmat oli ehdolla. Ja Pierre Ninet voitti. Mutta kuten monet totesivat, Ninet sai Caesarin, mutta Ulliel sai sen kansainvälisen tunnustuksen. Ja Ninet itse piti kaalassa todella kaunis puheen Ulielista.
Lopulta Ulliel kuitenkin sai sen oman parhaan miespääosan Caesarinsa, mutta vasta vuotta myöhemmin. Ja roolista, joka tuntuu nyt jälkikäteen, no, karmivan profetaaliselta.
Kyllä. Javier Dolanin Juste la fin du monde, se on vain maailman loppu. Hän näyttelee siinä menestynyttä kirjailijaa, joka sairastaa parantumatonta sairautta ja palaa vuosien jälkeen perheensä luo kertomaan siitä. Mutta hän ei saa sitä sanottua.
Ja elokuva on niin intensiivinen, klaustrofoobinen, kaikki huutavat toistensa päälle. Ja kaiken sen kaaoksen keskellä on Ulielin hahmo, joka on melkein mykkä.
Ja juuri se tekee siitä niin mestarillisen. Hän tekee sen koko roolin silmillään pienillä eleillä. Hänen hiljaisuutensa on kaikkein raskainta.
Siinä näkyy se Bergman-vaikutus, mistä puhuit.
Aivan. Ja se oli se lopullinen vahvistus. Hän oli sukupolvensa suurimpia. Ja kun hän voitti sen Caesarin, hän ei ollut itse paikalla. Dolan nousi lavalle ja luki Ulielin kirjoittaman kirjeen, jossa luki jotain siitä, miten parhaiden tarinoiden loppua ei voi aavistaa.
Uskomatonta. Kun on saavuttanut tuollaisen huipun, on niin vaikea käsittää, miten äkisti kaikki päättyli. Hänen viimeinen roolinsa Marvel-sarjassa Moon Knight julkaistiin vasta hänen kuolemansa jälkeen, mutta sen kaiken ammatillisen menetyksen takana oli tietysti se valtava henkilökohtainen tragedia.
Kyllä. Hänellä oli puoliso, Gaelle Pietri, ja heillä oli pieni poika Orso. Orso oli täyttänyt 6 vuotta vain muutamaa päivää ennen onnettomuutta. Samanikäinen kuin Gaspard itse oli, kun hän sai sen arpansa. Se tekee kaikesta niin paljon musertavampaa.
Hänen perintönsä on kuitenkin selvä. Hän ei ollut vain kauniit kasvot. Hän oli näyttelijä, joka etsi jatkuvasti syvyyttä, monimutkaisuutta. Kuten näyttelijä Lea Seydoux sanoi hänen kuolemansa jälkeen, hän oli kansallisaarre. Taiteilija, jonka parhaat vuodet olivat vasta edessä.
Juuri niin. Ja tämä jättääkin sulle, kuuntelija, viimeisen ajatuksen pohdittavaksi. Se tulee Uljeliltä itseltään. Hän sanoi kerran haastattelussa jotain todella oivaltavaa. Elokuvan taika on tunteen luomisessa samalla kuin mysteeri säilyy. Näyttelijän on paljastettava osa totuudestaan, mutta myös säilyttävä tietty läpinäkymättömyys. Kun miettii hänen uraansa ja sen äkillistä katkeamista, ei voi olla pohtimatta, kuinka paljon siitä mysteeristä jäi meille lopulta kokonaan näkemättä.